Ekinean, zientziaren ertzetako ahotsak erdigunera.
Kaixo eta ongi etorri EHU Ekinean podcastera. Elujarreko Ana Galarragai estaran nauzue eta podcast honen helburua estereotipoetatik kanpo geratzen diren ikertzaileak ezagutzea da. Gaur, Lourdes Ondaro Maiea dugu gurekin. Fizikaria da eta kosmologia konputazionalean ikertzen du. Horretara nola iritsi den kontatuko digu, baita nola moldatzen den ere hain eremu maskulinizatuan. Ah, eta bertsolaria ere bada. Baote dago erlaziorik bertsolaritza eta ikerketaren artean. Oraintxe jakingo dugu. Ongi etorri, Lourdes Ondaro Maiea. Fizikaria zarela esan dugu, eta betidanik izan duzu fizika ikasteko gogoa, zerk erakartzen zintuen edo bultzatu zintuen horretara?
Nik argi ez nuke esango argi nuenik, ez da jenteak esaten du umetatik zeruari begira egoten nintzen, eta ez dakit zer, baina, keba, osea, nik batxillerra egin ala eta banituen beste interes batzuk ere, eta esango nuke gainera ia handiagoak, zidela fizika baino, filosofia eta olakoak. Baina gero, nigolan gogoan dudana, da ikusten dituela lagunoko dokumentalak, eta horla gertzen zidela planetak, eta gertzen zidela igual fizika kuantikoa, eta olako gauzak aipatzen ziren da enituen ulertzen. Eta iruditzen zitzaidan zerbait interesgarria izango zela, da jakin nahi nuela, eta jakitekotan ikasi behar nuela. Orduan pixkat horrela. Klasean ematen instituzioen gauza, baina interesgarriak diruditenak eta probatzera, ea zerbait esaten diguten.
Pentsa, gaur egun dokumentalak ikustearena, ez dakit izango da zerbait, erabat frikia, orduan ere oso normala etzan izango, baina gaur egun ez dakit, iruditzen zaiti, errazago esango dezula, igual, YouTube-en ikusitako bideoak zerbait horrela, baina, jakin mina piztu zizuten orduan, espazioko kontuak eta kuantika aipatu dituzu. Eta azkenean, kosmologian espezializatu zara,
bai.
Eta zer da zehazki egiten duzuna, eta horretara nola iritsi zara, ja fizika ikasten ari zinela ikusi zenuen, abai, hau zen?
Ez da. Enaiz ez du bokaziozko persona igual. Gauzak azkenin bizitzan, gauzak kasualidadez pasatzen dira. Nire kasuan amaitu nuen karrera eta egin nuen olako udako egotaldi bat Donostiako ikerketa zentro batean. Donostia International Physics Centeren. Karrerarekin egin daiteke olako lotura bat eta han egin nuen kosmologian. Udako pare bat hiru hilabeteko lana. Eta gustatu, eta aukera, eta segi egin dut, hor hasitako bideo horretan. Eta egiten du.
Barkatu, baina zer da kosmologia, hola, hain normal esaten dugu, baina?
Bai, astrofizika hobeto ulertzen da normalean. Azkenean da zeruari begiratzea, eta astrofizikaren kasuan begiratzen badiogu gauza astroeri, objektu jakin batzueri, igual izarrei edo zulo beltzei edo galaxiei edo dena alakoari, kosmologiaren kasuan da gehiago, unibertsoa bere osotasunean ikertzea. Hau, unibertsoaren sorrera, bere evoluzioa, bere gaur egungo egitura zelakoa den, eta nola atera dezakegun informazioa hortik, jakiteko betiko galdera handiak nondik gatozen, eta zintzu dira fizikaren arauak, eta horrelako gauzak. Da egiten duguna gure kasuan da ordenagailuan, superordenagailuetan, ze oso datu kantitate handiak dira, unibertso txikiak egin, simulazioak egin, eta ikusi probatzen bat eta bestea, ea benetako unibertsoarekin antzik duen, eta alegin du horrela ulertzen.
Hor badago gainera ez da bai da nahikoa ondila, ez da, oantxe puri-purian unibertsoa edatzen ari denez eta azeleratuta, ea horren evoluzioa zein izango den, sakabanatzen bukatuko duen, edo branch bat gertatuko den, edo izoztuta geratuko den.
Bai, orain azeleratuta ari da datzen, hori seguru, Ez dakigu oso ondo zergatik, orduan aurre ikuspenak ere, ba, bueno, egin ditzakegu batzuk gure modeloen arabera, baina pues ez dakigu, seguru. Oraingo zati batean segituko du azeleratuta, esango nuke.
Azken finean ez daude orduan hain urruti galdera hauek hasieran aipatu duzun filosofiako gaietatik eta...
bai, bai, ez dakiz zelzen, bai, suposatzen dut ez.
Ba, gai ez aldatuz orduan, hor, fizikako arloa da justu, arlo maskulinizatuetako bat, zientziatan, eta ezakizuk sumatu dezun alderdi horretatik zerbait.
Bueno, bai, nik uste dut fizika badela oso maskulinizatua, baina astrofizika eta kosmologia ez hainbeste. Osa, bada, baina gutxiago, esango nuke. Eta gero alde handia igartzen da, bueno, kosmologia gehiago, astrofizika baino. Baina gero alde handia igartzen da, ikerlari gazten eta pixka bat zarlagoen artean. Zarlagoen artean, bai, gehienak edo ia denak gizonak dira. Baina, bueno, orain adibidez, bueno, ez dakit aipatu dugu, baina, konferentzia batean nago eta hemen jentearen ehuneko handi bat emakumea da. Orduan, nik neuk ez dut horrela lehengo azaldean igarri, ez da, bai, ikusten dira diferentziak, ba, kopuruetan, baina, bueno, gero eta gutxiago, eta uste dut kosmologiaren kasuan are gutxiago beste arlo batzuekin konparatuta.
Eta konferentzia batean zaudela aipatu duzu, Parisen, ez da?
Bai.
Eta horre emakumezkoak gehiengoa zarete, hori duela gutxira arte ere, zenbat ere ohikoa.
Bai, bueno, nik iztara matzatain beste urte orduan ez dakit nola egin konparazioak, baina, bueno, ez kemen nahiko konferentzia gaztea da, orduan, ba, esan dudana, gazteen artean normalean gehiago dira, oza, proportzioan gazteen artean emakumezko gehiago daude, eta gero ikusten da, bueno, ez dakiten karreran aurrera egin ala emakumezko ikusten dutelako eta gizonezkoek ez, edo, bueno, edo garaiak aldatu ala, ba, oraindik garai berriak ez direlako zarren gana iritsi. Ez da egiten. Baina, bueno, horako esan ez da, bueno, ez da egiten. Baina nik ez dut bizi izan horrela problema handirik, zentzu horretan.
Eta konferentziatara joatea eta ba izan liteke ikertzaile bizitzaren, ba ez dakit horrela kanpotik ikusita, ba gauza erakargarri bat edo, baina zuri zer ematen dizu ikerketak eta zer kendu?
Bueno, bueno, konferentzien eta da ikerketaren zati txiki bat, bueno, txikia edo handia, baina zati bat. Hori, bueno, nahiko nekagarria da, baina oso polita, ze, bueno, jente asko ezagutzen duzu, eta aukera duzu, pues, orain Parisen pasatzeko aste bete, eta horrelako gauza. Baina ikerketak orokorrean, eman, nik uste dut, pues, interesagarria dela lan denok egin behar dugunez, ba, lan egitea zerbait interesgarria egiten eta, bueno, ba, beti pentsatzen eta proiektu berriak pentsatzen eta jentearekin eztabaidatzen eta, bueno, ba, hori bere parte purua edo, ba, asko gustatzen zait, ze, bueno, bada, erronka, baina erronka baino gehiago, bastakit, galde erantzuna eta eztabaida asko. Eta ez aien hainbeste gustatzen da, ba, bueno, ba, sistema nola dagoen eraikita, orokorrean, da oso alde bat edik oso desegonkorra, ez daugazu inongo ziurtasunik bi urtetara non egongo zaren, egongo bazara non bait. Gero postu fijo bat lortzeko are gutxiago. Orokorran baldintzak ere ez dira izaten onenak. Eta bueno, gero dago, ba, bueno, kompetentzia oso handia eta estresa handia eta artikula publikatu beharra eta bar, eta horrek, ba, bueno, hori batzutan ez da oso eramateko eraman erraza. Baina, bueno, hori kenduta lan bezala oso, ez da, oso lan interesgarria da.
Ba, ikerketaren B aldea konpentsatzeko edo komeni izaten da bestelako zaletasunak eta izatea, eta bueno, bertsolaria ere bazara, eta baldago harremanik ikerketa eta bertsolaritzaren artean, edo bertsolaritzateak zerbaitetan laguntzen dizula iruditzen zaizu?
Bueno, harremana nahiko gauza diferenteak dira, esaten dute kreatibitatea eta ez dakiz zer, baina, bueno, nik uste dut nahiko aparte doazen gauza direla, nire burua mintzat ez ditut oso lotuta bizi. Ba, bueno, suposatzen dut laguntzen duela, ba, horrela zerbait esatearen, pues, txarlak ematerako orduan, eta, ba, bueno, eta temple pixkat edo irabaziko genuen kantatzen ere. Ze, bueno, kantatzen zoaz eta egin behar duzu, eta aterako den edo ez dakizu. Da, hemen, ba, bueno, igual, hobeto edo txarrago hitz egin dezakezu, baina badakizu ja gutxi gora bera zer esan nahi duzun. Helduleku batzuk badituzu. Orduan, ba, bueno, alde horretatik suposatzen dut. Batez ere, hasieran ikusten nuen igual besteak askoz nire pues, kideak askoz gehiago urduritzen zirela eta ni ba ezein beste ohituta nagoelako igual jente aurrean egotera. Horretarako suposatzen dut laguntzen duela, beste zertarako baino gehiago.
Ba, placer bat izan da zurekin hitz egitea, ez dizugu eskatuko bertso batekin bukatzeko, baina mila esker zure bizipena gurekin partekatzeagatik eta horren arte.
Bai, eskerrik asko zuei.
Eta eskerrik asko zuri ere entzule hori Lourdes Ondaro Maia eta bion arteko solasaldia jarraitzagatik. Datorren bilean, ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu hemen, EHU Ekinean podcastean. Bitartean, ondo bizi!
Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elhuyarrek ekoitzitako podcasta.